طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ومناسبه وعقد يا نكاح يا أستاذ ويتو الأستاذ شريف أبو شاكر حفظه الله تعالى، ningependa kutoa nasaha chache tu kwa niaba ya shekhe wetu Abul Fadl Qasim Mafuta Qasim hafidhahu Allah Ta'ala, ambaye amepata udhuru wa safari kwa sababu ya msiba, lakini yeye ndiye alitakuwa aliendeleze jambo hili na kuliendesha, na hizi nasaha zilikuwa ni zake. Sasa tukatakiwa sisi kuzifanya kwa niaba yake, kwa ufupi sana, kwa sababu huyu aliyeoa nadhunnu bihi khairan annahu min tullab alilm, tumdhania khairi sisi ni katika wanafunzi wa elimu ya kisheria, amepata faragha ya kusoma na kutaalamika hapa ndani ya nchi, lakini akaafikiwa kupata safari minha adirasia, akaenda almamlaka alarabia saudia fil jamiat alislamia, tena katika kulliyatul hadith akasoma. Tunamtarajia kwamba anayo maarifa ya kutosha katika dini yake, angalau kwa jambo la kusimamia familia yake na jambo la ndoa kwa ujumla, ana maarifa hayo. Walillahi alhamd, nadhunnu bihi khairan wa nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuhu, anaweza akajitosheleza katika kusimamia nyumba yake kwa kutekeleza haki za wake zake na familia yake. Maarifa hayo yanaweza yakazidi pia mpaka akawafunza wenzie, hata wengine pia wanaweza wakajifunza kwake mambo hayo. Kadhalika mkewe ambaye amemwoa, amelelewa katika mazingira mazuri tunayadhania hivyo, kuanzia wazazi wake na walezi wake, min ahli sunnati wal jamaa, min as-salafiyin, na baadhi ya wazazi wake kama ammi zake tulionaye hapa ni katika wanafunzi wa hapa kwa muda mrefu, lakini amepata malezi chini ya walimu wa maahadi hii kwa muda mrefu katika kismu ya an-nisa upande wa mutafarighati, mpaka amefikia kuhifadhi Qur'ani na durusi zingine nyingi, mihadharati mingi amehudhuria, kiasi ambacho tulimteua kuwa ni katika mabinti ambao ni walimu wetu wenye kutusaidia. Abu Anas yuko pale anafahamu zaidi, nadhani amepokonywa mwalimu wake muhimu sana, lakini tunadhani kwamba Abu Shakir yuko hapa na atamruhusu ahali yake kuendeleza gurudumu la da'wa kule kwa wanawake, kwa maana hatotunyima, tunadhania hivyo. Sasa pia binti tunadhani anajitambua kwa namna ya makuzi yake ya kinyumbani na ya kimadrasa. Sasa hatuna maneno mengi ya kusema kwa wanandoa hawa wawili zaidi ya kuombea dua, Allah wahifadhi katika ndoa yao, awabarikie wote wawili, iwe ni ndoa ya utulivu, ni ndoa ya masikizano, lakini iwe ni ndoa yenye kufuata misingi ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu cha Allah na sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa wao walivyo, sihitaji kuwapa nasaha nyingi, ni kuwakumbusha tu. Kitu ambacho nitaongeza kwa leo bil khusus, nataka nitoe nasaha fupi kwa mawalii al-awliya, watu ambao chini ya mikono yao pana vijana ambao wanastahiki kuoa au pana mabinti ambao wanastahiki kuolewa. Na maneno yangu yatamili sana kwa mawalii ambao chini ya mikono yao pana mabinti ambao washafikia umri wa kuolewa na wako tayari na wana vigezo vya kuolewa, na pengine waposi au waoaji wameshatangaza nia, pengine posa zimeshakuja mara kadhaa, akiposwa binti yako au ukhti yako au ammati yako na mfano hao katika watu wako ambao unaishi nao, tayari ushaanza kuchokozwa na vijana, wazee wanatumwa tumwa kuleta maneno huko, au pengine kuna minongono unaipata kija msikitini, kwenye vikao vya kielimu, kwenye vikao vyetu vya mazungumzo, kwamba ah, jamaa na vitu bwana, tayari bwana jamaa na matunda yashaiva huko, watu wanaambiana bala ndio wanao bwana. Nazungumza na watu hawa mawali hawa, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametupa sisi mawali ambao tunamiliki mabinti katika majumba yetu, katupa muongozo na nasaha muhimu sana. Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala Abu Isa katika jami'i yake ameitaja riwaya min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, falhadithu hassanahu al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala wal-allamatu al-wadi'i rahimahullahu ta'ala katika ijabatu sa'il, ni hadithun hasan. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam إذا أتاكم من ترضون دينه, وفي بعض الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث عظيم. تومي صلى الله عليه وآله وسلم نتوانبيا بيندي أتاكابو بوسا كوينو نيني au pindi atakapowajilieni nyinyi yule ambaye mnaridhika na dini yake dhu dinin, na mnaridhika na tabia yake dhu akhlaqin, ana tabia na maadili mema, akiposa kijana au mwanaume kama huyo, fazawiju, msiwe na mambo mengi, msiingie huku na kule, muozesheni muda wa kuwa ana dini na akhlaq. Kwa maana hiyo ndiyo salama, kumtoa binti yako ukamuozesha mtu mwenye dini na akhlaqi, hiyo ndiyo salama. Na usizuie hilo kwa hawa ya nafsi yako au kwa mambo uliyofikiria kwamba ni vigezo ukiacha haya. Kwa nini? Mtume alisema, anaeleza madhara na athari mbaya kwa wale ambao wanazuia kuwaoza mabinti zao kwa watu kama hawa. فقال عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا, مكتوفانيا كمانا مسيبو فانيا هيفيو مسيبو وعوزا واتو وين يديني هاو بنتي زين تكون فتنة في الأرض إتتوكي فتنة كتك أرضي وفساد كبير نو فساد مكوبا لكتك باذي رواياتي كج عريض كنا منينو نمي أسوما ya kisherehesha hadithi hii, maneno ya al-allama Abdul Rauf al-Munawi rahimahullahu ta'ala katika Faidhul Qadir, yapitieni maneno yake. Anasema akisherehesha hadithi, sehemu ya maneno hayo, in lam tuzawijuha illa min dhi malin au jahin farubbama yabqa aktharu rijalikum bila nisa wa aktharu nisaikum bila azwaj fayakthuru الافتتان بالزنا وتقل العفة ويفشو الفساد وربما يلحق الأولياء عار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. العلامة المناوي نسيما إكي ونيني وإسلام هم وزيشي وتتوين وكيكي ما بنتزين إسبقوا واتو واتو ونمالي نواتو ونفيو mkawatiza wa matajiri, watu wenye vipato, wafanya biashara wakubwa, watu wenye kazi nzito nzito zenye mishahara minono, watu wa ofisi kubwa kubwa wenye wanasema, watu wa mageti meusi yale. Ikawa nyinyi hamkutazama ila watu hao, au watu wenye vyeo wananyadhifa kubwa kubwa katika serikali na maeneo mengine ya kazi, basi anasema rahimahullahu ta'ala, huenda wakabakia wanawake wenu wengi bila waume, wakabakia wanawake wakizurura humu makapera wasio na waume, na pengine wakabaki wanaume wengi bila ya kuwa wanawake, au kinyume chake, watabaki wanawake wengi bila ya wanaume, kadhalika watabaki wanaume wengi bila ya wake. Yani itakuwa ni jamii iliyojaza makapera na wahuni, watu masingo wale ndio watakuwa wengi huko na ndio wenye tabu sana. Bali anasema rahimahullahu ta'ala, yakitokea hayo pakiwa na watu wengi katika wanaume na wanawake hawajaoa wala kuolewa, ni masingo tu wanazurura humu katika miji, patakithiri kufitinika kwa zina. Fayakthuru aliftitanu bizina, zingatia haya maneno, kutakithiri fitna kwa jambo la zina. Zina itakuwa karibu sana, ni fitna hizo. Bali ifa itakosekana, kule kujichunga na kujihifadhi na machafu, taqillu al-iffa, ifa itakuwa ni ndogo sana. Bali wayafshu al-fasad, yakul rahimahullahu ta'ala, na ufisadi utaenea, utakuwa mkubwa, kwa sababu watu hawaozeshani, watu wengi ni wako single. Bali huenda, anasema, wa rubbama yalhaqu al-awliya'a 'aru, na huenda mawali wakafikwa na aibu, ikawapata mawali aibu. Naam wallahi, na pana watu washafikwa na haya, tuwaidhike na wenzetu. Pana watu wana mabinti au ana binti, posa zimekuja, anakataa. Wanakuja watu wasawasawa, watu wenye dini zao, min ahli sunnati salafiyin almultazimin almustaqimin, watu wenye akhlaq, wanasifiwa kwa makarimul akhlaq, alwaqar wassakina wattawadhu. Wanakuja watu hao katika nyumba zake, anawakatalia kwa sababu tu kuna baadhi ya vitu hana mtu huyo aliyokuja, ambavyo yeye anaona vya msingi. Pengine hana kazi kubwa ya maana, sio mfanya biashara, hana cheo chochote, kama riziki yake ni ya kawaida tu, anapata riziki ya kumlisha mkewe tu kawaida, maisha yetu ya Kiswahili ya kawaida, akamvisha kawaida, akakaa naye katika maskani ya kawaida. Watu hawa hawataki, hata kama wana dini. Familia kama hizi zimefikwa na madhara. Tuna watu hivi sasa wanalea wajukuu wa zinaa, tunao watu katika jamii yetu wanawalea wajomba wa zinaa, wale dada zao na mabinti zao waliozii wasiolewe wameziniwa wakati wa mimba. Sasa unalia mjukuu wa zinaa, tunao watu hao, uso umewashuka, wametahayari, ukikutana naye hawezi kukutazama. Bali pana watu wanafungisha ndoa za haraka haraka, za mbio mbio kustiri aibu, zile ndoa za mkeka, tayari binti ashatiwa mimba. Pana harusi ngapi humu zafanyika, mabinti wenye kuolewa ni wajawazito, viji mimba vichanga, ana kimimba cha mwezi cha miezi miwili, ndoa yafungwa mbio mbio. Utatafutwa uliko uliotia mimba wewe, ni mmoja una mahari huna, waambiwa hivyo hivyo bwana, hiyo riziki mtapeana baadaye, yani maisha tu. Umejua sasa kwa maana maisha. Mabinti wana mimba wakaolewa, na nikahu ni batil, ndoa inayofungwa juu ya mwanamke aliyekuwa ni hamil ala sahih, fahadha nikahu batil yufsakh, inatenguliwa kama kuna kadhi, haisihi. Maal asaf, watu wanafungishwa ndoa hizo kustiri aibu. Na kuna madhara mangapi yamewakuta watu, watu wanawafumania watoto wao katika vyumba vya wanaume, wamkuta binti yako kwa mwanaume, watu wanawafumania dada zao vichochoroni huko, wamesimamishwa kwenye videti na wanaume. Wewe ambaye posa zinakuja wazikataa, watafuta nini? Sasa haya maneno haya ya al-allamatul munawi yana uhalisia, atunasihi kwamba tusifanye hivyo. Na mawalii tumehimizwa na Qur'ani vile vile kuondoa uoga katika mambo ya kipato. Nalizungumza hili kwa sababu ndiyo jambo ambalo watu wanaona la maana, na tuna vijana wetu wenye vigezo wanapata tabu ya kupata wake. Baadhi yetu tunatumiwa kama washenga, tunapata vizingiti vya hali ya juu, maswali yasiyokuwa ya msingi, anakuhoji tu salafi, mpaka tusema kumbe kuna masalafi wengine humu ni kanzu tu, tumefanana nao kanzu tu, pengine na ndevu, lakini fikra zetu na mioyo yetu kuhusu hidawa wako tofauti kwa lile swali ambalo mtu atakuuliza. Nayazungumza haya kwa sababu yanawakuta vijana hawa. Wazee wenye kupeleka posa wako wanakutana na vizingiti vya kuulizwa kazi, kuulizwa kazi, makazi. Wengine wanaenda pa kwenye ukabila, maadhallah, hawa wako mbali zaidi, mjitu la bara au la pwani, maana hii mjitu ya bara nayo mtu salafi kwa maneno hayo. mkabila gani? Maswali haya ni ya nini kwa mtu salaf? Ni kwa sababu watu wana vigezo vingine visivyokuwa vya dini. Katika suratu Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia mawali, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah anawakhutubia mawali, wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wasio na wenza katika nyinyi watu huru. Kwa maana ikiwa kuna watu mnaishi nao katika vijana wenu na mabinti zenu hawana waume, hao mabinti na hao vijana hawana wake na ni vijana waungwana watu huru, mawali mnaambiwa waozesheni, fanyeni bidii muozeshe, ikibidi mtumie gharama zenu umuozeshe kijana wako, umuhifadhi tuku yake, umuhifadhi dini yake, muoze alafu umsimamie mpaka ajitambue ajiweze kwa sababu ya fitan zilizoko. Kadhalika binti yako muozeshe, ikiwezekana msaidie huyo mwenye kuoa kuishi na binti yako, mfanyie taisiri katika maisha yao, mpe katika sadakati wa zakawati, ikiwa una kipato mpe mkweo, msaidie binti yako waishi. Wa ankihul ayama minkum, lakini wasalihina min ibadikum wa imaikum. Lakini pia wakahutubiwa wale al-asiyad, wale mabwana ambao chini ya mikono yao pana watumwa, watumwa wa kiume na wa kike. Enyi mabwana ambao mnamiliki watumwa, waozesheni watumwa wenu wale wema. Mtumwa anaswali, muislamu mashaallah anasoma, lakini ni abid. Waozesheni watumwa wenu wale wema na vijakazi wenu, mna vibinti vitumwa, vijakazi mnavimiliki, wana dini, waozesheni. Angalia Allah kwenye Qur'ani, palipotajwa jambo la utumwa, mtu akisikia mtumwa au kijakazi, haraka haraka maumbile ya kawaida na akili zetu ni watu duni, fukara, masakini, ni watu mafakiri, maskini, wallahi hawana uwezo hata kujimiliki, wanamilikiwa kama vile bidhaa. Na ikiwa wana kitu, idha kana lilabdu mal au mataa falisayidihi, ghaliban mtumwa akiwa ana mali au ana bidhaa fulani, mara nyingi ni vya bwana wake, hawana kitu. Palipotajwa jambo la utumwa, Allah anajua kabisa tutafikiria ufakiri, hiyo dhana Allah akaifuta na hiyo shubha akaiondosha kwa kusema in yakunu fuqara, simwafikiria ufakiri nyinyi, mwaogopa njaa. Ikiwa hao ni mafakiri, hao mnaowaoza, minal imai wal abid, hata minal ahrar, ikiwa ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha hao kwa fadhila zake. Kwa nini? Wallahu wasiun alim, Allah ni mkunjufu katika riziki zake, ana riziki pana. Allah hafukariki bwana wala haishiwi. Alim bishuuni ibadihi, Allah ni mjuzi, anajua hali za waja wake. Huyu hana, huyu anahitajia, alijua ila Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu wa yurabbi la yakhluqu wa yudayyi, Allah anaumba na analea. Mola wetu subhanahu wa ta'ala haumbi alafu katerekeza. Al-Imam al-Allama al-Mufassir al-Shinqiti al-Mukhtar al-Kabir Muhammad al-Amin katika Adwa'u al-Bayan rejea tafsiri ya aya hii, anasema rahimahullahu ta'ala, fihi wa'adun lilmutazawwij al-faqir min al-ahrari wal-abid. Anasema rahimahullahu ta'ala, fihi wa'adun, kwenye aya hii pana ahadi, lilmutazawwiji alfaqir, kwa yule mwenye kuoa ambaye ni fakiri, min alahrari walabid, katika watu waungwana na wale watumwa, bi anna Allah yughni, ahadi ni hiyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtajirisha. Wallahu la yukhlifu wa'da, anasema rahimahullahu ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hendi kinyume na ahadi yake. Nenda kamsome al-Imam al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti katika Adwa'u al-Bayan chini ya aya hii, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala, ana maneno matamu ya kukufanya wewe wali usiogope ufakiri wa yule ambaye anakuja kuposa. Lakini
neno la mwisho katika mada hii ni isome hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Tirmidhi wal hadith dhakarahu al-Imam Abu Daud na wengineo min ulama'i sunna. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum al-mujahidu fi sabilillah wal-mukatab alladhi yuridu al-ada' wan-nakihu alladhi yuridu al-'afaf. Aina anta ayuha al-wali? Watu wa aina tatu anasema Mtume alayhi salam, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'awnuhum. Kuna watu wa aina tatu Allah amejiwajibishia juu ya nafsi yake, kajifanyia ni wajibu kuwasaidia watu hao. Akamtaja wa mwanzo al-mujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah, hapa ninapita. Wal-mukatabu alladhi yuridu al-ada, na mtumwa aliyeandikishwa mkataba, mtumwa aliye chini ya mkataba ambaye anakusudia kuutimiza mkataba wake, mtumwa muungwana aliye serious kutekeleza mkataba wake na sio mwasi, huyu pia ameahidiwa msaada wa Allah. Mtu wa tatu wan-nakihu alladhi yuridu al-afaf, na mwenye kuoa ambaye anataka kujihifadhi nafsi yake na machafu. Hadha an-nakih alladhi yatlubu al-iffa, huyu muoaji huyu ambaye anatafuta iffa, anamwogopa Allah asiingie katika zina, asitazame vya haram, asiharibu familia za watu kwa fahisha, anakuja kwako. Hadha al-faqir al-mutadayyin talibu al-ilm, anamchumbia binti yako au ukhti yako, unamkatalia bisababil faqri wa huwa dhu dinin wa akhlaq. Ittaqullaha ayuha al-awliya, mwogopeni Allah nyie mawali. Nazungumza na nyie ambao mnajinasibisha na da'wa salafia kwamba nyie ni sehemu ya ahli sunnati wal jamaa. Aina hadha al-khuluq min akhlaq ahli sunnati wal jamaa, tabia hii ya ubaguzi wa mali na vyeo iko wapi katika duara hili katika jamii hii ya ahli sunnati wal jamaa? Ukisoma siyar za salafu salih utaona kwamba wengi wao walikuwa ni fukara, wallahi al-azim, hiyo ndiyo siri ya salaf, walikuwa ni fukara. Ashrafu nnasi yattabi'unahu am dhu'afa'uhum, ni watu watukufu matajiri wenye vyeo ndio wafuasi wa Mtume au ni wale madhaifu? Qala bal dhu'afa'uhum. Abu Sufyan kajibu kwa uadilifu, wafuasi wa Muhammad ni mafakiri, madhaifu. Na ndivyo ilivyo historia ya da'wa hii kuanzia imeanza mpaka sasa, mu'dhamuhum fuqara, lakini ni watu wenye dini na akhlaq. Mtoto wako atatunzwa, si anazungumza Sheikh Rabi'i katika vitabu vyake vingi, qamat ad-da'watu as-salafiyya 'ala al-faqr al-kathir wal-mal al-qalil, ndio historia ya da'wa yetu hiyo. Kwa hivyo tuchunge hilo jambo, linatuumiza, linawaumiza ndugu zetu wanafunzi, ndugu zetu masalafi, wake wapo wamefungiwa tu, watu hawana hayo magari, hawana watu hawana hayo majumba yenye mageti meusi, hawana, lakini wanazo basikeli zao, wana vipikipiki vyao, wanavyo vyumba vyetu viwili vitatu vya kuwastiri watoto, akakaa binti yako akafundishwa dini, akalelewa, akapendwa, mwenyewe ukimwona wafurahi kwa ile dini. Furaha hii huitaki wewe, wataka furaha ya kidunia? Basi waulize wenzako ambao wametazama watu wa dunia namna mabinti zao walivyokuwa. Tuna baadhi, tuna kaima ya baadhi ya mabinti, ile dini ya baba yake aliyotoka nayo nyumbani kwao, akenda nayo huyo huyo mume mjitu la dunia, hana tena dini ile. Pana mabinti wamevua hijab, pana mabinti wameacha kusoma hiyo dini, wameacha ibada, mume haswali wala sio mtu wa Kiislamu. Saa ngapi atamuhimiza mkewe? Pana watu wanalia, mabinti zao hawaswali tena, mabinti zao wamepunguza hijabu. Kwani hii haitoshi baba? Ni kabu joto, pana joto kwa Uislamu, lakini tumesikia kuna khilafu pia. Pana wanachuoni wasema yafaa kuonekana uso, mume wangu ameniambia nichukue kauli ya pili nyepesi. Pana mabinti walikuwa ni mutahajibat, leo watembea uso wazi, wengine watembea na madira. Sikwambii hawa walionunuliwa simu kubwa wakasikiza miziki wakajiposti, watoto wetu bado. Wewe Muislamu mwenye mabinti hujawaidhika tu, bado waangalia fulusi tu, jicho lako ni la fedha tu. Sheikh, fedha zitakuzamisha, utazama, utaharibikiwa. Law yu'ta li ibn adam wadiya min dhahab, tumenasema la tamanna an yakuna lahu wadiyan, mwanadamu akipewa bonde la dhahabu, lako hili bwana chukua, atatamani apate mawili. walan yamla afahu illa turab, na mdomo wake hautojazwa isipokuwa na mchanga. Ile tani saba wakati wazikwa ndio itakutosha, lakini fedha hazitoshi. Usiwe na mtazamo wa kidunia kiasi hicho. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.